Ásbjörn Óttarsson.
Virðulegi forseti, ég byrja það að þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Háttvirtur þingmaður kom inn á það í sinni ræðu að henni fannst þetta mál lykta af vondri pólitík. Ég vil taka undir þessu orð háttvirts þingmanns. Og ég vil spyrja háttvirtan þingmann, og ég hef reyndar verið mjög ósáttur við það alla tíð, og ekki geta leynt svo sem gremmi minni gagnvart í að þegar að málið í raun og veru var komið úr þessari þinglegri meðferð eins og ég vil leyfa mér að nota orðið, þar að segja þær forsendur sem var lagtar af stað með í upphafi að hálfu þingsins eftir nefndarálit háttvirts samgöngunefndar, eftir að sá farvegur var ekki lengur fyrir hendi og háttvirt samgöngunefnd, umhverfissamgöngunefnd, óskaði eftir því að það er gerð óháð úttekt á málinu, að þá kom þáverandi hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon og tilkynnti það hér að nú myndi nú hæstvirtur fjármálaráðherra láta gera þessa úttekt. Og því vil ég spyrja háttvirtan þingmann hvort að hún geti tekið undir það með mér að þessi vinnubrögð eru að mínu mati vond pólitík. Og ég vil líka benda háttvirtum þingmanni það því að það kom nú fram í máli háttvirts þingmanns sem vitnaði töluvert í skýrslu IFS greiningar. Þá kom það í ljós þegar að IFS greining var að kynna niðurstöðu skýrslu sinnar fyrir háttvirtum fjárlaganefnd að IFS greining vissi það ekki fyrir deginum eftir að þeir skiluðu skýrslunni til fjármálaráðuneytisins að 400 milljónir króna hlutafé væri útlagður kostnaður en ekki reiðufé sem að félagið ætti. Sem undirstrikaði auðvitað mikilvægi þess að það fari fram alvöru vinna gagnvart þessu. Og því vil ég spyrja háttvirtan þingmann hvort að hún getur tekið undir það sjónarmið mitt að akkúrat þetta eru þau vinnubrögð sem þurfa að afleggja af þinginu, þar að segja að framkvæmdarvaldið tekur málið úr farvegi sem að það á að vera í.
Þá svarar andsvari háttvirtur 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Ólína Þorvaldsdóttir.